Ραδιοφωνικός σταθμός υπηρεσίας ενημερώσεως ενόπλων δυνάμεων.
Είναι η εκπομπή «Τέχνη και λόγος». Κείμενα παρουσίαση Στέργιου Βαγγλή.
Καλησπέρα. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος από τον νέο καλλιτέχνη που ενώ στρέφει ανιχνευτικά το βλέμμα του στο φτασμένο δημιουργό περιμένοντας κατανόηση και ενθάρρυνση, αντιμετωπίζει την ακαταδεξία και την κακεντρέχειά του σε μια έξαρση αδικαιολόγητου σαδισμού. Και ούτε πάλι μπορεί κανείς να μετρήσει την ικανοποίηση του νέου όταν στα όρημα λόγια συναντήσει την καλή προαίρεση, αν και με δόντια πολλές φορές, ή την καθοδηγητική φροντίδα που σπάζει το κόμπλεξ και αφήνει στη χούφτα του τον μύτο της Αριάδνης. Ο λόγος ενός μάστορα καλλιτέχνη εγγυάται τη σταθερότητα. Η κουβέντα ενός γέρου παρέχει ασφάλεια. Η συμβουλή ενός γέρου καλλιτέχνη είναι το απαραίτητο εφόδιο στις καλλιτεχνικές μας αναζητήσεις, περιπλανήσεις καλύτερα. Ένας τέτοιος συνδυασμός είναι και η Έλλη Αλεξίου, την οποία φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας με μια συνέντευξη που παραχώρησε στο συνεργάτη μας λογοτέχνη Γιώργο Σερκεδάκη.
Κυρία Αλεξίου, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου για αυτή την εκπομπή. Και πρώτα απ' όλα, πέστε μας πώς νιώθετε με την έκδοση των απάντων σας. Νομίζετε πως ό,τι είχατε να πείτε το είπατε?
Νιώθω κάποια ξεκούραση, γιατί πάντα όποιος γράφει έχει το φόβο πως δεν αποκλείεται πεθαίνοντας να δει τα παιδιά του εγκαταλειμμένα να γυρίζουν στους δρόμους σαν τα ορφανά.
Επιγράφεται ένα από τα βιβλία σας με τον τίτλο «Προσοχή συνάνθρωποι». Αυτός ο τίτλος αποτελεί για σας μια κεντρική ιδέα στις διαμορφωμένες σήμερα κοινωνικές σχέσεις, ή υπενήσετε τη μοναχικότητα που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη παρακμή και τις δημιουργεί όλα τα γνωστά στεγανά?
Όχι ακριβώς έτσι. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται διηγήματα που το κάθε διήγημα χωριστά επικαλείται την προσοχή των ανθρώπων. Είναι θέματα μέσα πονεμένα, τραγικά, που πρέπει να τους δώσει ο άνθρωπος ιδιαίτερη σημασία, να τα προσέξει, ώστε αυτά που δημιουργούνται μέσα στο δίηγημα, αν είναι δυνατόν, να μην επαναληφθούν πια ή να επαναληφθούν με στοργικό αντίκρισμα.
Μάλιστα. Κάτι άλλο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Εσείς σαν συγγραφέας, σαν Έλλη Αλεξίου, πότε πιστεύετε πως ένας λογοτέχνης πετυχαίνει και πότε νομίζετε πως έχει νόημα υπάρξεως το έργο του? Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει και αυτό που λέμε κάποτε αρνητική προσφορά, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί και αυτό να υπάρχει?
Βεβαιότατα υπάρχει και η θετική και η αρνητική. Καμιά φορά μάλιστα νομίζω ότι η αρνητική προσφορά είναι πιο αποτελεσματική. Δηλαδή, αντί να δηλώσεις το αγαθό, να δηλώσεις το κακό. Οπότε, εάν το κακό αυτό, όπως το συναντούμε πολύ συχνά στις σημερινές κοινωνίες, αυτό το κακό δημιουργεί την απέχθεια εις τον αναγνώστη. Τον αναγκάζει να το αποφύγει, ώστε καταντά και το αρνητικό να είναι θετικό στα αποτελέσματά του. Αλλά το προηγούμενο σας ερώτημα δεν το είχα καλά συγκρατήσει. Τι είπατε πριν από αυτό, από το αρνητικό, τι είπατε πριν?
Ναι, είχα πει πότε νομίζετε πως ένας λογοτέχνης πετυχαίνει νομίζω
όταν το έργο του βρει ανταπόκριση από τον κόσμο, βρει ανταπόκριση από τον αναγνώστη. Όταν σου τηλεφωνούν, παραδείγματος χάρη, και κλαίνε διότι συγκινήθηκαν από το κείμενό σου. Όταν σου τηλεφωνούν και σου λένε ότι μια εβδομάδα πέρασα στη συντροφιά των βιβλίων σου ή στη συντροφιά σου ή αγάπησα σαν αδελφό μου τον τάδε ήρωα. Αυτά είναι οι ικανοποιήσεις, οι πιο καλές ενός συγγραφέα, νομίζω.
Πολύ συγκινητικό αυτό που μας λέτε, κύριε Αλεξίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. η γνώμη σας για την πνευματική ηθική στο χώρο της τέχνης και πιο ειδικά στο λογοτεχνικό. Ποια είναι? Και ακόμα, πώς ορίζετε τη λογοτεχνία σαν έννοια και πώς ακόμη αυτό που λέμε λογοτέχνης?
Τα ερωτήματά σας είναι συμπυκνωμένα. Είναι 3-4 ερωτήσεις μαζί. Ωστόσο δεν πειράζει. Θα απαντήσω εγώ στο τελευταίο και εκεί μέσα θα υπάρχουν οι απαντήσεις και των άλλων. Γιατί η λογοτεχνία δεν είναι μία ιδιαίτερη επιστήμη. Την παρουσιάζουν ως ιδιαίτερη επιστήμη όταν δεχτούμε ότι πρέπει να μελετήσουμε τους συγγραφείς. Αλλά στην εξάσκησή της ως λειτουργία δεν είναι μια επιστήμη που μπορείς να την μελετήσεις για να την ασκήσεις. Ούτε θα γίνεις ποτέ λογοτέχνης αν δεν έχεις μέσα σου μια ψυχή, μια συνείδηση που να κραδένεται από τα πάθη της ανθρωπότητος. Νομίζω ότι δάσκαλος στη λογοτεχνία είναι το πάθος το εσωτερικό, αυτό σε οθεί να γράψεις. Εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ τον Μισέ που πολύ τον αγαπούσα, που έλεγε ότι ο ποιητής είναι μαθητευόμενος και η θλίψη και η αγωνία είναι ο δάσκαλός του. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε τη λογοτεχνία.
Πολύ σωστό. Η γνώμη σας για την κριτική ποια είναι? Νομίζετε ότι προσφέρει στην τέχνη ή μονάχα παίρνει από την τέχνη με αποτέλεσμα να αποβαίνει παρασιτική κάποτε?
Η κριτική έχει εξελιχθεί σήμερα σε επιστήμη, αλλά ένα είδος επιστήμης, πώς να την πούμε, που την ασκεί όποιος θέλει. Δεν την ασκεί ο ικανός, όποιος θέλει. Και γι' αυτό βλέπουμε κριτικούς που δεν είναι ικανοί να κρίνουν και που έγιναν κριτικοί διότι δεν μπόρεσαν να γίνουν συγγραφείς. Και ο καημός τους δημιούργησε ένα κομπλέξ που προσπαθούν να το χορτάσουν κρίνοντας τους άλλους. Όποιος ξεκινήσει λογοτέχνης πρέπει να συνεχίσει λογοτέχνης. Ο λογοτέχνης που ξεκινώντας λογοτέχνης τελειώνει κριτικός δεν είναι ούτε κριτικός ούτε λογοτέχνης. Ο κριτικός πρέπει από την αρχή να είναι μελετητής των συγγραμμάτων. Γενικά όμως η κριτική αυτή καθεαυτή μπορεί να διαφωτίσει ένα εντελώς αδαΐ, αλλά πότε? Όταν ο κριτικός είναι σπουδαίος. Όταν όμως ο κριτικός είναι ένας κακεντρεχής που ξέρει να επαινεί αυτούς που τον πενάνε και να κατηγορεί αυτούς που τον κατηγοράνε, τότε τι φως θα δώσει εις τον αδαΐ αναγνώστη? Θα μεταδώσει στον αναγνώστη τα δικά του κομπλέξ, τα δικά του μίση, αυτά θα μεταδώσει, οπότε θα βλάψει. Γι' αυτό δεν έχω πολύ πεποίθηση στους κριτικούς. Αγαπώ μερικούς γιατί τους εκτιμώ πολύ ως κριτικούς, γιατί ξέρω ότι ξέρουν να βλέπουν. Μπορεί να μην συμφωνούν με μένα ούτε καν στις ιδεολογίες, στις στοιχειώδεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Ανδρέας ο Καραντώνης. Αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ την κριτική του ικανότητα. Είναι ένας οξυδερκέστατος κριτικός. Νομίζω ότι κρατάει σχεδόν τα σκύπτρα της κριτικής σε μας.